Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda Samarqandda 17 vrach jinoiy abort qilish aybi bilan ushlanib, tergovga tortildi. Oqdaryodagi ustoz sanatoriyasida qariyb 10 kishi ovqatdan zaharlandi.
Kechasi bilan dam hojatga bir 20 marta chiqdi.
Ozod mikrofon. Chiroqchilik fermerlar hokimning boshqa tumanga ishga o'tib ketganini bayram qilishmoqda.
Xursand bo'lib, o'ziga ishonmay shu xursandchilik yotdi-da.
O'zbekiston futbol jamoasining Suriyaga mag'lub bo'lishi ortidan muxlislar bosh murabbiy Samvel Babayanning iste'fosini talab qilyapti. Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarining bir guruhi firibgarlar tomonidan aldandi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Samarqand shahrida homilani jinoiy tushirish va tushirilgan homilalarni tug'ruqxona krematoriyasida izinsiz yoqish holatlari yuzasidan tergov olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand viloyat prokuraturasidagi ismi sir qolishini istagan tergovchining aytishicha, mazkur ish doirasida Samarqand shahrining Qashqori ko'chasida joylashgan ikki tug'ruqxona majmuasining 17 vrachi 24 soatdan 4 sutkagacha hibisda saqlanib so'roq qilingan. Tergovchiga ko'ra, shu kunlarda ikki tug'ruqxonaning bir vrachi va yana bir xususiy klinikka vrachi hibisda qolmoqda. Samarqandlik larni sarosimaga solgan vrachlar ishi bo'yicha ozodlik qo'lga olingan vrachlarning yaqinlari, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi va huquq tartibot organlari xodimlari bilan suhbatlashdi. Bu suhbatlardan ayon bo'lishicha, organ xodimlari Samarqandda uzoq yillardan beri noqonuniy homila tushirish bilan shug'ullanuvchi vrachlarning iziga tushgan. Tergovchiga ko'ra, ular jinoiy abort amallarini xususiy klinika va oddiy xonalarda amalga oshirganlar. O'zbekistonda abort qilish faqat davlatga oid kasalxonalardagina amalga oshiriladi. Xususiy klinikalarning bunga haqqi yo'q deya ma'lum qildi Ozodlik bilan suhbatlashgan prokuratura tergovchisi. Samarqand viloyat prokuraturasi tergovchisining aytishicha, 14 mart kuni Samarqand shahar Gagarin ko'chasidagi uyda xususiy klinika rahbari 44 yoshli NS ismli fuqaro va yana ikki tug'ruqxona akusher-ginekologi pul evaziga bir ayolning 6 oylik homilasini tushirgan, ya'ni jinoiy abort qilgan. Tergov hujjatlarida bu ikki ayol Gagarin ko'chasidagi uyda samarqandlik ayoldan abort qilingan homilani ikki tug'ruqxona majmuadagi krematoriyaga olib borib yoqishga uringani qayd qilingan. Unga ko'ra, Samarqanddagi ikkinchi tug'ruqxonada jinoiy abort bilan shug'ullanadigan guruh faoliyat ustidan viloyat huquq tartibot organlari tergov olib bormoqda. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, ikkinchi tug'ruqxonadagi 17 vrachning 15 nafari homila va odamning amputatsiya qilingan a'zolarini yoqish protseduralari bo'yicha tilxat tushuntirish yozib berishgan. Bular so'roq qilinib, shahardan chiqmaslik borasida tilxatga qo'l qo'ydirilgandan keyin ishga qaytishdi. Faqat ikkinchi tug'ruqxona majmuasi vrachi hibsda qolmoqda. Homilani yoqish paytida barcha hujjatlar rasmiylashtirilmagan, homilasi yoqilgan ayollarga bildirgi berilmagan. Boshqa tafsilotlar sudda aniq bo'ladi, dedi mulozim. Samarqandda vrachlar qo'lga olinganidan 2 hafta oldin O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tug'ruqxonalaridagi abyor vaziyat haqida tamagirlik holatlarini tanqid qilib bayonot bergan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida joylashgan Ustoz sanatoriyasining qariyb 10 nafar dam oluvchisi 23 mart kuni ovqatdan zaharlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan dam oluvchilarga ko'ra, ko'pchilik odam ovqat go'shtining hidlangani uchun uni tanovul qilmagan va zaharlanishdan saqlanib qolgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oilasi bilan Ustoz sanatoriyasiga dam olgani kelgan urgutlik Saidkarim Nabiyevning Ozodlikka aytishicha, odamlarning zaharlanishiga sifatsiz go'shtdan tayyorlangan taom sabab bo'lgan.
22 kuni kechqurun makaronlik ovqat berdi, o'sha g'o'laglik go'sht o'tkazilgan go'sht bilan. Sal hidlangan edi go'sht. O'sha kuni ham unchalik bilmadi, hamma ovqatlanib ketdi. Ertasi kuni, bu vaqt o'tib ertasi kuni, bu kechqurun xuddi bu o'shanda ovqat qilib, bu tarqatgan edi, ovqati berilgan edi. Ustolimizga 7 kishi o'tiramiz, 7 kishidan 6-tasi yemadi o'sha ovqatni. Shu ist qoldi. Keyin mana o'zim bir o'sha o'tkazilgan go'shtdan ozroqina yegan edim.
deydi Saidkarim Nabiyev. Uning aytishicha, hali oshxonadan chiqmasdan ko'ngli ayniy boshlagan.
Shu boshlangandan yurak ko'tarilib, oshxonadan chiqqandan bir tayladim. To yotoqxonaga kelguncha 2-3 marta yo'lga bezovta bo'lib keldim. Kechasi bilan keyin atravlayni bo'lib, kechasi bilan dam ko'chaga bir 20 marta chiqdim. Ette bilan holatdan qolgandan keyin vrachlar sezib qolib, keyin kelib ukol dorilar qilib, ana osma ukol berdilar, ukol urdilar. Bunaqa nimalar bir 3-4 kishiga o'sha kuni bo'ldi, o'sha kechasi, kecha-kechasi.
Dedi pensioner o'qituvchi. Saidkarim Nabiyevga ko'ra dam oluvchilar janjal qilgandan so'ng sanatoriy oshpazi ishdan haydalgan.
Qada o'lini olib nima qilib, oshpazni o'zgartirdilar. Keyin yig'ilish o'tkazib, oshpazga javob berdilar, boshqa oshpaz topib kelib qo'ydilar. Qattiq tanqid qilib gapirdim. Mana aytdim, buni analiz qilayotgan kim? Glavrachmi, vrachmi, kim buni analiz qilayotgan desam, hammasi bir birovga taylaydi, biz bilmaymiz deydi. Ikkita vrach bor, bittasi Kamol aka degan, ikkinchisi Alisher, ikkovi ham bilmaymizga tushdilar. Mana sanitsiya mutlaqo shu narsani eshitib, hattoki bitta yaqinlashib kelib ko'rmadi ham. Oqdaryo tumanini
dedi Saidkarim Nabiyev. Ustoz sanatoriyasining bosh shifokori Habib Qarshiyev Ozodlik bilan suhbatda dam oluvchilarning ovqatdan zaharlanganini inkor qildi. Ustoz sanatoriyasi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga qarashli bo'lib, 150 dan ortiq mijozning dam olib davolanishiga mo'ljallangan. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining kurortlar boshqarmasi lozimiga ko'ra, shu paytga qadar boshqa sanatoriyalarda tez-tez kuzatiladigan zaharlanish yoki shunga o'xshash hodisalar ustoz sihatgohida kuzatilmagan. Ozodlikning ommaviy zaharlanish borasidagi so'rovini Oqdaryo tumani prokuraturasi javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol jamoasining Suriyaga mag'lub bo'lish ortidan bir qator muxlislar yana terma jamoa bosh murabbiyi Samuel Babayanning iste'fosini talab qila boshlagan. 23 mart kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Malayziyada Suriya terma jamoasiga 0-1 hisobida mag'lub bo'lgandi. FutUz, StadionUz kabi yirik futbol saytlarida turli ijtimoiy tarmoqlarda ishqibozlar yana terma jamoa bosh murabbiyi Samuel Babayanning iste'fosini talab qila boshladi. Shu mag'lubiyatga oid har bir xabar ostida yuzlab va minglab sharhlar qoldirib, ular juda keskin fikrlar bayon etmoqdalar. Hatto Babayan parast hisoblangan chempionat Asia saytida ham muxlislar Samuel Babayan va O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari Mirabror Usmonovning iste'fosini talab qilishgan. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Bobomurod Abdulla esa Facebook tarmog'i orqali O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonovga xat yo'llaganini bildirgan.
Trenerlikka, murabbiylikka avvalda boshdan asosan xo'jalik ishlari, futbol infratuzilmasi, oldi-sotdisi bilan shug'ullanib kelgan odamni faol tejasi borligi uchun 2 yil avtokarda murabbiy bo'lib chempion qilgani uchun terma jamoaga bosh murabbiy qilib qo'ydi. Jahon chempionatiga olib chiqa oladimi u tejasi bo'lgani bilan, avtokarda chempion qilgani bilan? Salohiyati yetadimi, u qiziqtirmasa kerak. Shunga men xat yozdimki, keling dedim, bir tajriba qilamizda, salatchinimi, konditorchinimi, bir zavzavnini ham murabbiy qilib ko'raylik, nima bo'lar ekan dedim. Sizlarni qiziqtirmaydi-ku murabbiy, odamni avvalgi kasbi nima bilan shug'ullangan degan ma'noda bir ochiq xat yozdim Usmonovga.
O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbariyati va milliy terma jamoa bosh murabbiy Samuel Babayanni avvaldan tanqid qilib kelayotgan jurnalist kinoya va sarkazmga to'la o'z maktubida bunday ishning yaxshi tomoni shundaki, bu toifa murabbiyga ko'p pul sarflash kerak emas, restoran to'laydigan maoshga ham ishlayveradi deb yozgan. Ochiq murojaatning so'ngida esa xat muallifi Mirabror Usmonovga qarata, axir bosh murabbiy lavozimga tayinlanayotgan odamning asl kasbkori sizni qiziqtirmaydi-ku degan va Samuel Babayanning asl kasbkori futbol murabbiyligi emas, menejerligi, ya'ni xo'jalik boshqaruvchiligi ekanligini eslatgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining Suriyaga mag'lubiyati haqida shuningdek Xayrulla Hamidov va Qahramon Aslanov kabi taniqli jurnalistlar ham kechaning o'zida tanqidiy maqolalar e'lon qilganlar. Ijtimoiy tarmoqlarda va futbol jurnalistlari o'rtasida keskin munozaralarga sabab bo'layotgan Samuel Babayan O'zbekiston milliy terma jamoasiga bosh murabbiy qilib 2015-yilda tayinlangan edi. Bu lavozimda Samuel Babayan o'zidan avval ishlagan hamkasblari qatori terma jamoani jahon chempionati saralashining so'nggi bosqichiga olib chiqdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Elmurod Mushtumzo'r deb nom chiqargan Chiroqchi tumani hokimi Ravshan Komilov boshqa tumanga hokim qilib o'tkazib yuborilgani uchun chiroqchiliklar xursand bo'lib to'y qilayotganini aytib berdi. Elmurod bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bo'lmadir hokim bor edi Chiroqchida. Ravshan Komilov degan.
Bilamiz.
Men bir hafta oldin anma ishdan olindim shu ma'lumotni aytmoqchi edimda. Shunga butun Chiroqchi xalqi shunga xursand bo'lib o'zini ishonmay, o'ziga ishonmay shu xursandchilik qilyaptida.
To'y qilyaptida?
Shunday desa ham bo'ladi. Qo'yda aybi yo'q, lekin bunga qo'yda aybi yo'qda. Qo'y so'ylisiga, lekin hamma xursandda.
Yo, nimaga endi bunchalik? Nimaga biz bunchalik xursand?
Ko'p qo'shnilar o'tsa-da, baribir Chiroqchi xalqi juda ko'p azob berdi-da, hokim. To'ylarini o'tkazib qo'ymadi. Bir o'zlari erkinlik ko'rmadi-da, ma'lum vaqt. Ular baribir erkinlik o'rgangan xalq ichida Chiroqchi xalqi.
Otaxon to'yiga borib, anavi qozonlarni chappaqib tashagani qaysi edi?
Shu Ravshan Komilov edi.
Ravshan Komilov-da?
Ko'p to'ylar, o'zim ham ko'p ko'rganman-da, o'sha Chiroqchi ko'p boraman. Shu bozor bo'lgan bo'lsa, bozor butun, masalan, 1000 ta odam bo'lsa, hammani quvib chiqarib yuboradi-da bozordan, paxta mahalli. Ko'p guvoh bo'lganman, butun Chiroqchi xalqi o'sha butun o'zini qo'liga olib, bir ikkitasini urgandan keyin hamma qo'rqib qochib ketadi-da. O'zim savdo qilaman-da, o'sha Chiroqchi bor, Yakkabog'dan borib. Tadbir ko'raman-da. Ko'p nima ko'rganman, shu odamni ovqat yetgan payti, shu urib, tepib yuborib, o'tirgan joyidan shu ko'p zug'um qilganda.
Yomon og'zi ham yomon.
Og'zi ham juda yomon edi. Uni ko'p gaplarni o'zing yozib olib, ozodlik aytaman deb tusholmadim-da.
Nima deb so'kardi? Shuning uchun
to'g'ri kelgan gap hayvon, eshak deb so'kuryapti-da. Zafar Ruziyev, Qashqadaryo hokimi bor-ku, shu kishi bilan yaxshi ekan munosabati. 2 kun oldin televizordan ko'rdim, Mirishkor degan rayonga hokim bo'libdi-da. Bemalol ko'pkar qilib o'ynab o'sha yerga hozir faoliyat boshlabdi-da, Qashqadaryo televideniyasini ko'rsatdi-da,
dedi Yakkabog'lik Elmurod.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning madaniy poytaxti Sankt-Peterburgda bir guruh o'zbek muhojiri firibgarlar tomonidan aldandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sankt-Peterburgning Chernyshevskiy metrosi Relievo 10 adresida ish borligini bilib, 25-fevral kuni Triumf ishga joylashtirish firmasi bilan gaplashdik. Triumf bizga 2500 Rossiya rubli to'lov qilishimizni aytdi. Ular bizga va'dalar berib ishontirdi. Biz bu pullarni firma kadrlar bo'limiga naqd to'ladik va firma xodimi soat 6 gacha telefon qilishini aytdi. Deb yozdi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan mehnat muhojiri. Ular na o'z yotoqlariga qaytib kelgan kun, na keyingi 5 kun davomida kadrlar agentligidan xabar oldi. Ozodlikka gapirgan muhojirga ko'ra, toqati toq bo'lgan o'zbekistonlik ish izlovchilar yana Triumfga borib xizmat haqini qaytarib berishni talab qilgan. Aytilishicha, tashkilot xodimasi ular pullarni faqat 20 mart kuni qaytarib berishini bildirgan. Biz aytilgan 20 mart kuni borsak, ular ushbu manzildan ketishgan, eshik yopiq ekan. Eshikka "Здесь работают мошенники", ya'ni bu yerda firibgarlar ishlaydi deb qog'oz yopishtirilganini ko'rdik. Atrofda odam ko'p. Jami 400 dan ziyod insonning halol pulini aldov bilan o'zlashtirib, o'zlari g'oyib bo'lishgan ekan, dedi o'zbek muhojiri. O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi konsullik bo'limida bu ish yuzasidan yordam bera olmasliklarini bildirishgan. Kadr agentliklari niqob ostida oddiy firibgarlik bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar Rossiyaning aholi zich yashayotgan aksar yirik shaharlarida mavjud. Toshkent viloyatidan ish izlab kelgan Erxotin Vohidovlar Moskva shahrida ayni qalloblik o'ljasiga aylangan muhojirlardan. O'tgan yil bahorda Rossiyaga ishlagani kelgandik. Moskvada ko'chada bepul tarqatiladigan Rabota gazetasidan er-xotinning ish borligini, oyligi katta ekanini o'qib qoldim. Men bilan shartnoma imzolashdi. Xullas, avvaliga 20 ming, keyin qarz olib yana 10 ming olib borib berdim, dedi Ozodlik bilan suhbatda oila boshlig'i. Tayinlangan kuni bu firmaga narsalarni ko'tarib borgan Vohidovlar uning allaqachon g'oyib bo'lganidan xabar topdi. Muhojirlar huquqlarini himoya qiluvchi moskvalik advokat Timofey Shirokov Ozodlik bilan suhbatda oxirgi paytlarda kvartira va ish bilan ta'minlashni o'z bo'yniga olib, kidach qilib ketayotgan firibgarlar ko'payib borayotganini aytadi.
Почему существуют мошеннические фирмы? Потому что есть спрос на них.
Talab taklifni yaratadi. Bunda yolg'onchi firmalar turi juda ko'p. Ulardan eng tarqalgani ishga joylashtiramiz bahonasida shaharga kelayotgan muhojirlardan pul olayotgan uddaburonlar. Ular avvaliga arzimagan xizmat haqi so'rashadi, katta maosh va'dasini berishadi. Kim ular bilan 500 rubl yoki 1000 rubl uchun sudlashadi, politsiyaga murojaat qiladi deb o'ylaysiz. Ko'p hollarda bunday tashkilotlarni aynan shu politsiya xodimlarining o'zi himoya qiladi. Ishga joylashtirishda firibgar firmani aniqlashning eng yaxshi yo'li katta maosh va ajoyib sharoitlari bor ishga joylashish uchun hatto bir tiyin so'ragan agentlikdan uzoq turing, dedi o'zini hurmat qilgan korxonalar ishga olish uchun pul so'ramasligini bildirgan huquq himoyachisi Timofey Shirokov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar. Keyingi paytda Toshkent va uning atrofida yashovchi aholi orasida kundalik xarajatlar uchun Qozog'iston bozorlariga borish holatlari ko'payapti. Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari orasida toshkentliklar chegaradan o'tish osonlashtirilishidan umidvor bo'lishyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentlik Gulnora opa O'zbek-Qozoq chegarasidan o'tib Qozog'iston bozoridan savdo qilib kelayotganlardan biridir. Gulnora opaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, yaqinda eri bilan Qozog'istonga o'tib kundalik xarajatlar uchun savdo qilib kelgan.
Hammamiz bittadan yog' oldik. 5 kilodan baklashkadan, 1 kilodan konfet, 1 kilodan porошок стиральный, hammasi bitta-bitta зубной паста, bitta margarin, 1 kilolik margarin, shampun bitta oldik.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ushbu bozor O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'ishtko'prik postidan Qozog'istonga o'tgan joyda chegara posti yonida joylashgan.
Shunda chegaradan o'tdingiz, mana Qozog'istondan qaysidan chiqdingiz, сразу направо, kichkina такая улочка, кыши, кыңгыр, лай, чуда, yo'lam yo'q, batqoq. И тут же все вот эти прилавки стоят. Kichkina-kichkina butkalar qo'yib qo'yishgan qozoqlar. Birlar vagonchik olib kelib qo'ygan, просто vagonchik bo'ladi-yu. Shu vagonchikka prilavkalar qilib sotishyapti.
Qozog'istondagi ushbu bozor narxlari O'zbekistonga nisbatan arzonligi bois ayrim toshkentliklar xarajatni o'sha yerdan qilishni ma'qul ko'ryapti ekan.
Hamma narsa bizdan na procent 30-40 dешевле-da. Зубной пастаны там, например, bizi pulimizga, bizda agar 10 ming bo'lsa, mana biz kattasini olamiz. 30, значит, где-то 7 ming, 6 mingga tushadi-da.
Ozodlik g'ish ko'prik chegara postidagi bojxonachilardan biri bilan suhbatlashganida, u kuniga 10 odam aynan Qozog'istondan savdo qilib qaytish uchun chegaradan o'tishini aytdi. Gulnora opa o'zbek chegarachilari 10 dollardan ziyod narsa olganlarni qaytarib yuborishi yoki tovarini musodara qilishini aytdi. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi Xolida opa chegara yaqinidagi Qozoq bozoriga borganida o'zbek bojxonachilari tovarlarini olib qo'ygandan so'ng boshqa bormagani haqida gapirdi. Men 4 marta borgandim. Oxirgi borganimda 10 dollardan ko'p narsa olibsan deb narsalarining yarmini olib qoldi. Shundan keyin umuman bormadim, deydi Xolida opa. Boshqa bir suhbatdoshimiz Toshkent viloyatida yashovchi 30 yashar Laylo yangi yil arafasida pasportida muhr ko'p bo'lgani uchun qaytarib yuborilgani va tovarlari olib qo'yilganiga qaramay har oyda bir marta chegaradan o'tib ro'zg'or uchun zarur narsalarni xarid qilib kelishga harakat qiladi. Tashmurida yashaymiz, 3 bolam bor, bog'chada ishlayman, oyligim kam, shuning uchun har oy xarajatlarni Chernayevkadan qilib kelaman. 5-6 dollar arzon tushadi, bu ham pulda. Har oy qatnaganim uchun pasportda muhr ko'payib ketgani uchun yangi yilda chegaradan qaytarib yuborishdi. Lekin keyin borgandim, yana o'tkazib yuborishdi. Bir borganimda 10 dollardan ko'p olibsan deb konfetlarimni olib qoldi. Lekin shunga qaramay bolalarimga arzonroq narsa olay deb har oyda bir marta borib kelishga majburman, deydi Laylo Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Laylo Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari natijasida O'zbek-Qozoq chegarasidan o'tish o'zi singarlar uchun osonlashtirilishi va ayni paytda 10 dollarlik cheklov olib tashlanishiga umid qiladi. O'zbekistonda belgilangan tartibga ko'ra chegaradosh davlatlardan 10 dollardan ziyod narxda tovar olib kelinsa, boj to'lovi joriy qilingan.
O'zbekiston salomatlik.
Mirziyoyev qarorini bajara olmagan 200 apteka litsenziyadan mahrum qilindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 31 oktyabrida imzolagan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida ijtimoiy ahamiyatga ega 227 turdagi import dorini qat'iy belgilangan arzon narxda sotishni yo'lga qo'ya olmagan 200 dan ziyod apteka yopildi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining aytishicha, yana 700 ga yaqin dorixona litsenziyasini to'xtatish uchun sudga taqdimnoma yuborilgan. 200 dan ziyod apteka sud hukmi asosida litsenziyadan mahrum qilindi. Ular kelasi 3 yil ichida apteka sohasiga qayta olmaydi. Bundan tashqari 255 ta apteka narxlarini oshirgani uchun 10 kun muddatga faoliyat to'xtatildi. 27 mart kunigacha 615 ta dorixonalar faoliyatini to'xtatib, ishni sudga yuborish bo'yicha qaror bor, deydi mulozim. Toshkent va viloyat markazlarida dorixonalar birin-ketin yopilayotgani kuzatilmoqda. Ishlayotgan aptekalar peshtaxtalarda turishi kerak bo'lgan arzon sotilish ro'yxatiga kiritilgan ko'p dorilar esa qora bozorga o'tib ketgani kuzatildi. Ozodlikka shikoyat qilgan toshkentlik 53 yashar Mavjuda opa eski Toshmi yonidagi aptekalar yonida dori qora bozori paydo bo'lganini aytadi. Aptekaning yonida mashinalarda turishibdi. Aptekada topa olmagan dorilaringizni mashina bagajingizdan olib berishadi. Sal noyob dori bo'lsa, uyingizga ham olib kelib berishadi, deydi suhbatdosh. Dori ta'minoti bilan shug'ullanuvchi dori-darmon shirkati rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda qora bozor mavjudligini qisman tan oldi. Siz aytgan avtolavkalar, mashinasida dori sotayotganlar xususiy aptekalarning yonida. Bizni dori-darmon shirkati tarmog'i yonida bunday holat yo'q. Boshqa tarafdan dori-darmon shirkati nazorat bilan shug'ullanmaydi. Bizga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus departament qora bozor tashkil qilgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarni ovlamoqda, deydi mulozim. Ozodlik o'tgan hafta suhbatlashgan farg'onalik aptekachilardan biriga ko'ra, 1-yanvardan beri birgina Farg'onada 18 dorixona faoliyat to'xtatilgan va yana 40 apteka ustidan surishtiruv jarayoni bormoqda. Bu kelishda dorixonalar bankrot bo'ladi, deydi vazirlik mulozimi. Unga ko'ra, shu yil 7 martdan boshlab kuchga kirgan 227 turdagi dori-darmon vositasini mamlakat bo'ylab hamma joyda bir xil, ya'ni arzonlashtirilgan narxda sotilish qarori tanqidga muhtoj. Dori ta'minoti masalasini hal qilmasdan turib, xususiy dorixonalarning ehtimoliy zararini soliqdan chegirish kabi imtiyozlar tizimi yaratmasdan turib, voluntaristik tarzda dorini arzon sotilishini ta'minlash amalda imkonsiz. Xususiy dorixonalar foyda ko'rmasa qanday ishlaydi? Bu borishda ular o'z-o'zidan tugab ketadi. Dorining esa qora bozorga o'tib ketishi tayin, deydi mulozim. Rasmiy matbuot xabariga ko'ra, shu yil 7 martdan beri dorixonalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq va litsenziyaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga 873 ta murojaat kelib tushgan. Bu shikoyatlarda arzon sotilishi kerak bo'lgan dori-darmon vositalari apteka peshtaxtalaridan yo'q bo'lgani aytiladi.
Dasturimiz davomida. Andijonda mahalliy hokimiyat dehqon va savdogarlarni kartoshkani arzon narxda sotishga majburlanmoqda. O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih Shavkat Mirziyoyevni qo'llovchi ilk video bayonot bilan chiqdi. Chodir xayol dasturida esa o'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Andijon shahar hokimiyati bozordagi sotuvchilardan kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon bozorlarida kartoshkaning kilosi 6000 so'mdan oshib ketishi ortidan shahar hokimiyati aholi eng ko'p iste'mol qiladigan ushbu sabzavot narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinmoqda. Andijonning eski shahar bozorida kartoshka bilan savdo qiluvchi savdogarlardan birining ozodlikka aytishicha, hokimiyatdan kelgan maxsus komissiya ularga kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni qattiq tayinlagan. Hokimlikning qattiq bosimosida qolgan ayrim sotuvchilar esa kartoshkani sotishdan ko'ra sotmaslikni afzal ko'rmoqda. Andijon shahar hokimiyatidan savdogarlarning shikoyati yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Shu oy boshida O'zbekiston bozorlarida kartoshka narxi birdaniga 3 baravar qimmatlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ayrim bozorlarda esa kartoshkaning narxi 6000 so'mga chiqib ketgan. Hokimiyat esa ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan aholi ko'p iste'mol qiladigan sabzavot turi kartoshka narxini jilovlash uchun bozorlarni oldida maxsus ko'chma do'konlar ham tashkil etgan. Andijonda 1900 so'mdan kartoshka sotilayotgan ko'chma do'konlar oldida uzundan-uzoq navbatlar yuzaga kelgan. Kishi boshiga salkam 3-5 kilogrammdan sotilayotgan kartoshka aholining bu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirayotgani yo'q, deydi andijonlik savdogar.
Endi bilmayman, endi bozorda ish foydalar teyami degan maqsadda 1900 so'm sotayotgan ekan magazinlarda, lekin hani 6000 so'mdan sotyapti kartoshkalar. Bozorda o'zida nariyada 1900, bu yerda 4000 so'm.
Nima uchun aka bo'lyapti? Kartoshka yetishmayaptimi?
Kartoshka yetishmayapti shekilli. Odamlar, men so'radim bir ikkitalardan, nima uchun 1900 so'mga olyapsizlar desam, men 1900 so'm arzon ekan, nechta sotib turibsiz desam, 8 ga chiqqanman deydi. Soat ash paytda 2 bo'ldi. Mashindan beri o'chirib turgan ekan. 4 soat, 5 soatda o'chirib kutib 5 kilo kartoshka olyapti, xolos. 5 kilodan beri.
O'zbekistonda kartoshkaning tanqislashib, narxi oshib ketayotganiga esa turli sabablar aytilmoqda. Ayrimlar buni bahorning kechikkani bilan bog'lashsa, boshqalar o'tgan yili ko'p sabzavotlar, jumladan kartoshkaga ham kurt tushib, kartoshkaning cho'g'i kam bo'lib ketganini aytishadi. O'zbekistonda yangi kartoshka chiqishiga esa 2 oy bor. Ungacha odamlar o'tgan mavsumdagi kartoshkani qimmat narxda sotib olishga to'g'ri keladi, deydi andijonlik savdogar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Shu kunlarda Toshkent Moskva poyezdida Qozog'iston orqali Orenburg shahriga yetib borgan buxorolik mehnat muhojiri Anvar Sariog'och chegara nazorat o'tkazuv postida qozoq militsiyasi bojxonachilari va chegarachilari o'zbekistonlik yo'lovchilarni tahqirlab pulini olayotganini, pul bermaganlarni esa poyezddan tushirib qoldirayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Mehnat muhojiri ayni shu muammo o'zbek-qozoq prezidentlari muzokaralarida muhokama qilinishiga umid bildirdi.
Men o'zim yaqinda keldim Buxorodan, Toshkent vokzalidan Toki Orenburggacha kelaman har yili. Har yili bir voqea sodir bo'ladi shu Sariog'och qozoq nimasida, postida, shu
poyezdda
26. Doim poyezdda kelaman. Fuqarolar bizga ma'lumot beradi shu postda. O'zbekiston tomonchisiga rahmat. Yaxshi o'tkaradi mana shu Sariog'och Qozog'iston chegara posti. Kecha tushdan to'layapti. 17 marta tekshirib, har qaysi tomonlardan eng kam 100 rubl, eng ko'pi 1500 rubldan olyaptida. Kechatga ham pul bergin deyapti soldatlargacha. Fuqarolar shunday qiynalib kelyapti, shunday qiynalib kelyapti poyezdda. Qaytishda ham xuddi shu ahvol. Qaytishda bundan batar bo'ladi, bo'ladi-da faqat ana shu o'zbek fuqarolarini qiynaganda shu postda.
Endi bir ochiqroq ta'riflab bersangiz, masalan, poyezd keldi, Sariog'ochga to'xtadi. Shu yerga bojxonachilar chiqadi, keyin chegarachilar chiqadi. Nima deydi chiqib?
Bojxona chiqishdan oldin grajdansk formada nedestvetelniy udostoverenniya bilan ikkitasi kiradi, bir boshdan pul yig'ib chiqadi. Hay mayli, 100 so'mdan rozi. Ikkinchisi kiradi, u chiqmasdan vagonni uchetidan ikkinchisi chiqadi, uchinchisi keladi keyin. Ana shunday qilib pul olib ketaveradi grajdansk forma. Oxirida keyin bir yarim soat o'tgandan keyin tomonchisi keladi. Shunday poyezdni rejimini sana shunday qilganki, kechqurun shu Qozog'iston chegara hududiga o'tishga mo'ljallanganda kechqurun hech kim tekshirmaydi ularni, o'sha uchun ertalabgacha buronta sumka tekshirmaydi. Hammasi agar topsam pulimni olaman deydi-da, boshqa hech imkoniyat yo'qda. Kissalargacha qo'l tiqib, bolalarni pasportini chiqarib tamburga dubinkalab urib tashlab o'tiribdi. Yosh, ana shu 40 yoshdan kichiklarni. Otasi ham qarayotib bir og'iz aytmaydi o'g'ligaki, o'g'lim nima uchun uryapsan demaydi. Ana shu 52 ta odam minadi bir vagondada. 52 tasi ham o'tirib qarab, sherigini uryapti, gapirmaydi. Ko'rmadik oladi-da. Hech toqat qilib bo'lmayotdi-da shu postda. Bir iloji bor ekan bu shu departament degan nimalar bor. Bizaga biletni sotgan paytda ham departamentlarni telefonini yozib qo'yilgan, bera xabar beringlar agar sizlarni deyilgan gaplar bor, lekin umuman telefonni ko'tarmaydi ular departamentda. Qozog'istonniki ham, O'zbekistonniki ham. Shu bir maslahatim shuki, qachon ketadigan fuqarolari bizda o'sha o'zimizda bir yuristlami, vokzalda mayls qilib aytsa, ana shunday boryapsizlar ishga, Rossiyaga. Sizlardan iltimos, biron joyga bir so'm bermanglar, dokumentlaringiz yoningizda saqlanglar, bironta bir formasi insonga bermanglar dokumentlaringiz desa, dokumentlarni hammasini qo'lga beradi, tamburga chuqur uryapti bolalarni. Bu qanday ko'rgilik? Har yili shu gap. Men lekin bir so'm pul bermayman bularga. Ana yana bir nima borki, o'sha Qirg'iziston temir yo'llari ikkitadan yurish qo'ygan ekan har bir vagoniga. Men eshitishimcha, keyin ular bilan maslahat qilsam kelib, ikkitadan yurish deydi, bironta qozoq xafa qilmaydi bularni deydi. O'sha ikki yurist aytib eshitib deydi, buni Moskva xuddigacha olib borib qaytadi deydi-da. Yurish qo'ygan ekan, shu qozoqqa beradigan pulni biz o'zimizni shu militsiyaga bersak, o'zimizni shu yurishlarga bersak, o'shalarni bilet pulini ham ko'tarsa, shu qozoq kelib tekshirsa, qonuniy tekshirsin bizani. Shu Mirziyoyev prezidentimiz Nursulton Nazarboyevga Moskvagacha bo'lgan O'zbekiston Toshkent Moskva temir yo'li bo'yicha bir xavfsizlikni ta'minlasalar yaxshi ish bo'ladi-da. Biz buni kutib qolamiz,
dedi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Anvar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Jinoyatni qasddan yashirgan militsiya zobitlari mahkamaga tortildi. O'zbekistonda 870 ta dorixonada qonunbuzarliklar aniqlandi. Ishonch telefonlari ishonchni oqlamayapti. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston matbuoti shu kabi voqealarni yoritdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Joriy yil 28-29 mart kunlari Toshkentda Oliy Majlis Senatining 9-chi yalpi majlisi bo'lib o'tadi. Senat matbuot xizmatiga ko'ra, yalpi majlisda bir qator qonun hujjatlari bilan birga O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun muhokama etiladi. Shuningdek, senatorlar mamlakat bosh prokurori, ichki ishlar vaziri, markaziy bank raisi, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili va boshqa mutasaddilarning hisobotlarini tinglaydi. Jinoyatni ataylab yashirgan militsiya xodimlari javobgarlikka tortildi. Andijon viloyati Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori leytenant Sherzodbek Mirzayev jinoyatni qasddan yashirgani fosh etildi. Bu vaqtda Posta gazetasi xabar beradi. Shu hududda yashovchi fuqaro Ismoilov mollari o'g'irlangani xususida inspektor Mirzayevga murojaat qilgan, ammo militsiya noziri xizmat hududidagi jinoiy vaziyat ko'rsatkichlarini yomonlashtirmaslik maqsadida o'g'irlik haqida ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga xabar bermagan, ariza va xabarlar kitobiga jinoyatni qayd etmagan, shoshilinch tergov surishtiruv harakatlarini olib bormagan. Jinoyatni qasddan yashirishda ayblangan militsiya ofitseri Mirzayev aybiga to'la iqrorligi va qilmishidan pushaymonligi bois unga nisbatan amnistiya qo'llanilgan, deb xabar beradi Ichki ishlar vazirligi nashri. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament mamlakatdagi 870 ta dorixonada dori-darmon narxini asossiz oshirish bilan bog'liq qonunbuzarliklarni aniqladi. Bu haqda Oila davrasida gazetasi yozadi. Sog'liqni saqlash vazirligi boshqarma boshlig'i vazifasini bajaruvchi Ismat Azizovga ko'ra, qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan 586 ta dorixonaning litsenziyalarini bekor qilish bo'yicha xo'jalik sudiga da'vo arizasi kiritilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 7 martidan ijtimoiy ahamiyatga ega 343 nomdagi dori vositalarini qat'iy cheklangan narxlarda sotish tartibi kuchga kirdi. Ushbu tartib dori-darmonlar narxini asossiz oshirishga qarshi qaratilgan. Farg'ona viloyati Toshloq tumani elektr korxonasi rahbari boshchiligidagi jinoiy guruh 415 million so'mdan oshiq mablag'ni o'margan, deb yozadi Huquq gazetasi. Jinoiy guruhga elektr korxonasi rahbari bilan birga uning o'rinbosari, bosh hisobchi va bosh muhandis kirgan. Elektr korxonasining ismi oshkor etilmagan rahbarlari 3 yil davomida Uzpaynet shoxobchasiga fuqarolardan to'lov sifatida topshirilgan naqd pulni o'zlashtirib kelgan. Kirim qilinmasdan o'zlashtirilgan kvitansiyalar soni 6 mingga yaqin ekani ma'lum qilingan. Ishonch telefonlari ishonchni oqlamayapti, deb yozadi Darakchi gazetasi. O'zbekistondagi ayrim davlat tashkilotlari ishonch telefonlariga bog'lanish uchun bir necha soat vaqt sarflashiga to'g'ri kelmoqda. Mutasaddilar bilan bog'lanib muddao aytilgandan keyin ham masalani hal etish paysalga solinmoqda. Samarqand viloyati Payariq tumanida yashovchi Zafar Tursunov chorvachilik uchun kredit olishda sansolarlikka duch kelgani bois Markaziy bank va Agrobankning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib 2-3 soatda zo'rg'a bog'langan hamda vaziyat yuzasidan arz qilgan. Ammo mana shu kungacha ham biror natija yo'q. Agar ishonch telefonlari qayd etilgan murojaatlarni o'rganmasa ekan, nega ularni tashkil etishgan? Ishonch telefonlarini shunchaki bajarildi mazmunda tashkil etishning nima keragi bor, deydi fuqaro Tursunov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston xalq harakati raisi: mamlakat mustaqilligi uchun kurashib, so'ngra mustaqil O'zbekiston hukumati tazyiq ostida vatandan chiqib ketishga majbur bo'lgan Muhammad Solih O'zbekiston yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qo'llovchi ilk video bayonot bilan chiqdi. Ozodlik bilan suhbatda 25 yildan ko'proq vaqt davomida O'zbekiston hukumati siyosatini tanqid qilib kelgan Muhammad Solih o'zini bunday umidvor bayonotga undagan sabablar haqida gapirdi.
Birinchidan, Shavkat Mirziyoyevning esingizda bor, faoliyatga boshlagan kundan boshlab men qat'iy bir fikrimni aytganman. Uning o'sha konstitutsiyaga xilof ravishda muvaqqat prezidentlik vazifasiga parlamentning raisini chetlab o'tib, prezidentlik vakolatini o'ziga bo'yniga olganidan men juda qattiq norozi bo'lib, noroziligimni radiolardan bildirdim. Va bu narsaning hozir ham to'g'ri bo'lmaganini bugun ham ta'kidlab aytishim mumkin. Ammo uning keyingi oylardagi ko'rsatayotgan faoliyatida haqiqatdan o'sha xalqqa yaqinlashish, xalqning dardini tinglash harakatlari men uchun bir samimiy bir harakatlar olarak ko'rindi va birinchi ilib gapirganim va uning harakatlarini bir yaxshi bir boshlanish deb baholaganim sababi o'sha samimiyat, harakatdagi samimiyat. Har holda menga shunday ko'rindi, ya'ni samimiy ko'rindi. Balki bunda ba'zi mendan yaxshiroq bilgan hukumatning tabiatini ichkaridan turib kuzatib turgan insonlar balki kuzatishlarimi yanlish deb topgan bo'lishi mumkin. Ammo menga shu bu yerdan, Istanbuldan turib butun xabarlarni hammasini jamlab ulardan chiqargan xulosam, Shavkat Mirziyoyevning qilayotgan bugungi harakatlarida bir samimiyat ko'rdim va o'sha samimiyatga bo'lgan mening bugungi munosabatim, so'nggi o'sha videodagi mening suhbatim o'sha munosabatning bir ko'rinishi desa bo'ladi. Lekin taki o'sha bugungi qilinayotgan xalq orasida bo'layotgan shov-shuvlar hammasi agar siyosiy bir isloh, siyosiy bir reforma boshlanmas ekan, uning hech qanday qiymati qolmaydi. Bir necha yil ham kutish ham kerak emas, bir yilning ichida ma'lum bo'ladi. Ya'ni
Mirziyoyev o'zini uzr so'rang, aka, siz bilan gaplashayotgan bugun Mirziyoyevni saylangan prezident sifatida faoliyatiga 100 kun to'ldi. O'z bilasiz, g'arbda shakllangan an'anaga ko'ra o'sha prezidentni qaysi yo'ldan ketayotgani, uning siyosati qanaqa bo'lishiga bir adolatli, obyektiv baho berish aynan 100-chi kundan boshlanadi. Mana shu 100 kun davomida siz aytayotgan islohotlardan, o'sha siz 25 yildan beri tanqid qilib kelgan rejimni bir isloh qilish harakatlari ko'rindimi?
Yo'q, rejim emas, ammo siyosiy xususan sohani o'zgartirish uchun bir g'ayratni ko'ryapman. O'sha g'ayratning naqadar samarali ekanini birdaniga ko'rish qiyin, lekin insonlarda shu harakatning haqiqatdan bir narsa berishi mumkinligiga bir umid paydo bo'ldi, go'yo. Menda ham shunday bir umid paydo bo'ldi. Ya'ni agar shunday davom etadigan bo'lsa va bu samimiyat haqiqatdan bir real bir ishga aylansa, haqiqatdan o'sha iqtisodiy jabhada o'zgarishlar ro'y berishi mumkin deb o'ylayapman. Ammo buni bir reforma, buni bir isloh deb bo'lmaydi. Chunki isloh planli ravishda va bir programma asosida va bir taktika strategiyani belgilangan pozitsiyadan boshlanadi. Ya'ni bugun bunday bir planni men ko'rayotganim yo'q. bir impuls, bir siyasi instinkt bilan boshlangan, siyasi refleks deb aytilar katta, bilan boshlangan bir harakat deb tushunaman. Agar bu davlat bazasida, davlat tamalida agar bu bir strategiyaga aylansa, davlatning masalan 1 yildan keyin, 2 yildan keyin qanday bo'lishini hozirdan bir taxmin qilib, o'sha planda boshlansa va buni paydarpay va bosqichma-bosqich programmaga agar turtilganda edi, albatta unda aytishim mumkin edi.
Sol aka, zotan bor shunaqa strategiya. Zotan strategiya qabul qilindi. Mirziyoyev qo'l qo'ydi, menimcha 1-2 oycha bo'lib qoldi. Bu yerda o'sha siz aytgandek 5 yilga belgilangan nihoyatda katta, ichida konvertatsiya ham bor, pasport masalasi ham bor, chiqish vizasini bekor qilish ham bor. Shuni o'zi yetarlimi? Masalan, deylik, xalq bilan muloqot yili deb e'lon qildi. Xalq oldiga samimiy bir chiqyapti, deyapsiz. To'g'ri, bugun hammada shunaqa fikr bor. Lekin masalan, siz o'sha xalqqa bir bo'lagisiz ham va muxolifat ham bugun yillardan beri umrini xorijda o'tkazayotgan odamlar ham shu xalqqa bir bo'lagi. Sizlar bilan muloqotga bir harakat bo'ldimi? Masalan, agar fundamental bir o'zgarishga bir qadam deb qaraydigan bo'lsak.
Biz bilan muloqotga hech qanday harakat bo'lgan yo'q, lekin 3-4 kishining ozod qilinishi men bir katta bir haligi siyosiy jabhada bir isloh deb bilmasam ham, lekin bu ham baribir boshlangich deb o'ylayapman. Xususan masalan Samandar Qo'qonov va boshqa mana men ukam, bular agar Karimov bo'lganda masalan chiqmas edi, bu aniq va buni ukamning o'zi ham aytyapti, boshqasi ham hamma aytyapti. Mana shuni o'zi ham bir qandaydir siljish, juda kichkina ammo siljish, mana shuni biz e'tirof qilyapmiz. 25 yil Karimovga qarshi biz doim qat'iy bir shaklda turganimiz yo'q, biz boshqacha shaklda tura olmasligimiz uchun mana shu pozitsiyada turdi qat'iy bir shaklda, chunki hech qanday siljish yo'q edi. O'zi aslida bizning ukalarimizning Samandar Qo'qonov yoki Mamadali Mahmudni ozod qilinishida yoki boshqalarni ozod qilinishida bir katta bir marhamatlilik, katta bir xizmati yo'q, ularning haqqi edi. Zaten hammasi aybsiz insonlar, ya'ni davlat ularga kompensatsiya to'lash kerak. Masalan 18 yil o'tirdimi ukam, 18 yilning badalini to'lash kerak. Samandar Qo'qonovga ham buni to'lash kerak, lekin biz shu qadar xokisar bo'ldikki 27 yil davomida. O'zimni ham bunga daxl qilyapman, shu xokisarlikka arzimagan kichkina bir salgina siljish ko'rganimizdayoq rahmat aytyapmiz hukumatga. Bizni murosasiz muxolifat deb aytadi, aslida biz doim murosagan deganmiz, Karimov paytida ham aytilganmiz murosaga. Bizni butun xalqqa Karimov bular murosasiz, ular faqat tanqid qiladi deb turib aytib, bizga qarshi kampaniya yuritdi va xalqning juda ko'pchilik qismi hali ham shunday deb o'ylaydi. Mana bu Mirziyoyevga bizning bildirayotgan munosabatimiz bizning doim murosaga tayyor ekanimizning bir ko'rsatkichi aslida. Bu degani masalan mening so'nggi bergan intervyum, bu degani Shavkat Mirziyoyevning hozirgi olib borayotgan siyosati tamoman bizni qanoatlantirgan, tamoman bizni qoniqtirgan bir siyosat deb aytayotganim yo'q. Bu boshlang'ich, faqat mana shu boshlang'ichda insonga bir vaqt ajrataylik xalq bo'lari. Xalq nomidan gapirayotganim yo'q. Shu xalqning parchasi sifatida aytyapmanki, bir muddat beraylikki, shu muddat ichida o'zining butun imkonlarini to'plab bir narsa bir ko'rsatsin, bir mo'jiza ko'rsatsin. Mo'jiza kerak, chunki mo'jiza ko'rsatmasa o'zi ahvol juda og'ir O'zbekiston ahvoli. Ya'ni to'y tomoshalar, Navro'z bayramlar hammasi tashqi ko'rinishi bu. Ammo xalqning asosiy qismi qashshoqlik ichida yotibdi va ahvolimiz juda og'ir.
Endi Sol aka, mana shu O'zbekiston xalq harakatini saytida ko'zim tushdi, bir nechta ketma-ket maqolalarga Mirziyoyevni erki o'zi deymiz, Mirziyoyevga qarshi nihoyatda qudratli guruhlar bor, o'sha Milliy xavfsizlik xizmati raisi boshchiligida Karimovdan qolgan o'sha tuzumni boricha ushlab qolishga harakat qilayotgan va bu faqat sizning saytingizdagi maqolalarda emas, mana hatto Reutersda yozildi, xalqaro matbuotda, Rossiya matbuotda yozildi. Mirziyoyev islohot istayapti, lekin o'sha Karimov rejimini ustunlari bo'lgan, bo'lib kelgan odamlar hali ham joyida o'tiribdi va ular bunga yo'l bermaydi degan ma'noda. Mana shu kurashi oqibatini, mana shu kurashi bundan keyingi yo'nalishini siz qanaqa taxmin qilasiz?
To'g'ri, o'sha tasbit, men ham shu fikrga qo'shilaman. Haqiqatdan ham bugun o'sha 27 yil davomida diktator Karimovning yaratgan o'sha piramidasi, gorizontalmi, vertikalmi, o'sha har tarafni chirmab olgan chirmovuqlarni birdaniga olib tashlash juda qiyin. Mirziyoyev yaxshi niyatda bo'lishi mumkin, olib tashlash niyati ham bo'lishi mumkin, lekin uni birdaniga haqiqatdan olib tashlash qiyin. Ammo Mirziyoyev bugun o'zining faoliyatida, siyosiy faoliyatidagi oqsashni, siyosiy faoliyatdagi sustlikni faqat o'sha insonlarga bog'lab, ya'ni Karimovdan qolgan o'sha eski sarqit, kommunistik sarqitga bog'lab, mana bular meni oyog'imga tushov bo'lyapti deb bahona qilish lyuksiga ega emas. Deymanki, O'zbekiston prezidenti bu bahanelerden tügeç çıkıp bu muammalarına geçişi gerek. Şunu kiram o prezident. Yani prezidentlik şikayet kılış hakkı yok. Prezident muammalarını geçiş için o şehirde oturttu. Geçiş için halkını o şehirde sayılıp koydu. Ha bu minayatı küçülü, onun arkasında dururken o şey mafya küçülü deyip durup şikayet kılış hakkı yok. Bunu kes ve anık bir şekilde ortaya koyuş gerek. Hazırdan hep bunların altına taşış gerek.
Kimge tayanıp? Zaten o zizetkendeki hamme yakı çırmağı o katıp gitken olsa kimge tayanış mümkün hazır?
Ben Allah'a tayanıp özüm o şey vakalatımge tayanıp o şana kırgen bulardım. Prezident o yerge bargenden giyin açadı ki kefenini koltukla barış gerek. Yani halka hizmet kılış yolu da gerek olsa ölümgen tayar buluş gerek. Yani prezident cesur buluşge mahkum. Ümit kılamız ki Cevdet Mirziyayev şunadı ve bu mafya strukturalardan, devlet bilen birleşken mafyadan kurtardı milletimiz yakında. Bari bari bir uyar ki bu şekilde. Bunu Mirziyayev kıladı mı ya ki başkası kıladı mı yeter artık. Yani 30 yıldan beri mafyanın aslında halk yazıldı.
Solaka, mana shu agar rostdan ham o'zgarishlar o'sha Mirziyoyevning yaxshi niyatli o'zgarishlar amalga oshishni boshlasa, o'zingizni rolingiz o'sha muxolifat liderlaridan biri sifatida qay shaklda ko'rasiz? Qayerda ko'rasiz?
Birinchidan, agar haqiqatdan biz kutgan siyosiy reformalar amalga oshirilib va butun insonlarning o'sha konstitutsion huquqlari qaytarib berilsa, ya'ni qaytarib berilsa degan gapning o'zi noto'g'ri. Men shablonda aytayapman, doim jurnalistikada qabul qilingan. Ya'ni konstitutsion huquqlarini tiklansa, yangi bir siyosiy bir muhit agar vujudga kelsa, albatta men vatanga qaytishni orzu qilayapman. Vatanga qo'yilgan butun ayblar hammasi yolg'on va buni Mirziyoyevning o'zi ham juda yaxshi biladi. Bular hammasi bizdan olib tashlanishi kerak zudlik bilan. Rehabilitatsiya qilinishi kerak. Aklanıp vatanga qaytishni orzu qilyapman va yana biz o'zimizning muhalif fikrimizni u yerda ham aytamiz. Biz tashqaridan qanday aytgan bo'lsa, u yerda ham aytamiz. Mamlakatning to'la ozodlikka chiqishi uchun kurashimizni davom ettiramiz. Muhalif sifatida davom ettiramiz va agar Alloh umr bersa, yanagi saylovlarda yana Mirziyoyev bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, saylovlarda yana muhalif sifatida o'zimizning nomzodimiz balki mening kuchim yetmas u paytga. Belki harap kalarımız ama bir hareket olarak bitti namzatı çıkaramaz yani. Muhalefet zaruri bir kampanya yani devlette zaruri bir unsur ve bu daim buluşu gerek. Milletke hizmet için varımız ve her kandaya şekilde devam ettiremiz.
Muhalefet yetekçisi Muhammed Salih Blan Praga'dan Zamira Şükür sohbetleşti.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
O'zbek xonandalari bu yil Navro'zga bag'ishlangan rasmiy tantanalarda qatnashish majburiyatidan qutulganini olqishlamoqda. 20 mart kuni O'zbekistonda Navro'z bayramiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri avvalgi yillardagi kabi katta tantanalar ostida Toshkent markazidagi Alisher Navoiy bog'ida emas, balki Abdulla Qodiriy nomli parkda bo'lib o'tdi. Bu yil Navro'z bayrami O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida xalq sayllari ko'rinishida nishonlanmoqda. O'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bu yil xonandagi artistlar Navro'z bayramida erkinlikni his qildi deydi. U bilan men Abdulla Iskandar suhbatlashdim. Aziza, o'tgan yillardagi bilan solishtirganda Navro'z bayrami bu yil qanday bo'ldi?
Bu yilgi Navro'zda erkinlik bo'ldi. Erkinlik deganda nima deydi uni? Xohlagan odam xohlagan ashulasini aytishga olyapti. Xohlagan masalan bizani hamma joyimizda respublikamiz hamma joyi ko'cha, mahallalarda Navro'z bo'lyapti. Hamma borib o'zi ko'nglidan chiqib nima dedi? Aytaman degan ashulachi aytyapti. Masalan bir yillarga majbur emas, o'zing borib meni ham qo'shinglar degan darajaga masalan. Oldingi Navro'zda masalan maydonga chiqadiganlar masalan 40 ga repetitsiya bo'lsa repetitsiyadan keta olmasdi. Ketish mumkin emas edi chunki progon repetitsiya holati bo'lardi. Masalan shunaqa bo'lgan, biz bormaganmiz, faqatgina mana shu maydon uchun ishlaganmiz. Hozir esa nima desam, o'tdan chiqib turib, o'tgacha masalan shu hozir maydonda ashulalar aytishgacha bo'lgan davrda ham boshqa viloyatlarga borib, bemalol ashulalar aytib kelib, bemalol xalqqa yaqinroq borish sharoitlari tug'ildi-da endi. Bu o'zgacha bo'ldi, haqiqiy o'zbekona nima deydi, xalqni o'zini kutgan hamma ko'ngildagidek bayram bo'ldi menimcha.
Oldinlar qanaqadir repertuar belgilanmadi, ya'ni mana shu qo'shiq aytasan, buni aytmasan degan bir qat'iy ramka bormadi.
Ha, mana shu ashula aytasan maydonda, mana bu ashula aytilmaydi, mana shu ashula tanlanadi, ashulalar filtrlanadi, mana shu ashula aytiladi. Hozir esa hamma o'zini o'ziga yoqqan, shu faslga o'ziga mos kirgan ashulasini aytyapti. Chegaralangan masalan shu ashula aytasan deb, hozir esa xohlagan odam xohlagan o'zini o'ziga yoqqan ashulasini masalan aytyapti. Mana buni aytasan, uni aytasan degan davlat tadbiri bo'lgandan keyin chegaralangan, masalan o'zi planovi bo'lganda, u planovi ish bo'lgan u. Endi biz bilan nima qilganda ham o'zbekchilikda mana shunaqangi dalalarda, mana shunaqangi hamma joyda xalqni ichiga kirib, mana hozir Navro'zlarga borgan bo'lsak, masalan stadionda xalq turgan bo'lsa, xalqqa yaqin borib emas, faqatgina maydon shuni sahnada aytardikda yaqin bormasdi, tushundingizmi? Yaqinlashtirmishmasdi-da. Odamlarni ichiga o'tmang deyishadi. Hozir odamlarni ichida yurib, shuni aytib, o'tirib aytib, mana shunaqa holatlar. Hozir boshqacharoq, boshqacha narsa.
Bu yil sizning repertuaringizda qanday o'zgarish bo'ldimi Navro'z bilan bog'liq?
Navro'z bilan bog'liq yilni boshidan konsert qo'ydim. Yanvar oyida 26-27 yanvar kunlari konsert qo'ydim. O'zimni hisobot 25 yillik hisobot konsertimni berdim. Yangi ashulalar chiqdi. Yangi ashulalardan xalqqa hozir aytyapmiz bu ashulalarni. Nima dedi uni? Endi uni xalq bahosi vaqt beriladi, vaqtda ko'riladi. Qaysi ashula?
Demak, bu suhbatimiz o'sha Navro'z kuni efirga ketadi. O'sha Navro'z bayramida aytayotgan qo'shiqlaringizni biz tinglovchilarimizga aytib bersangiz, chunki ko'plar O'zbekistonda emas.
Navro'z bayramida aytadigan bog' devorni bir mushimdan boqasan, yongan yuragimni yana yoqasan. Bular bo'lmas qizg'anibla sen meni. Bular bo'lmas qizg'anibla sen meni. Qachonacha yigitlara baqasan, qachonacha yigitlara baqasan. Og'asani sira xor etganim yo'q, o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q. Og'asani sira xor etganim yo'q, ey, o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q. Va bu G'ulomjon Yakubov bilan mana shu duetni aytdik.
Студио.com'da Mega Premiere. Ogasan sıra
kabir qiz keldi seni izingdan o'zingdan so'rasak ova o'zingdan ey kabir qiz keldi seni izingdan mendan o'zga yora ko'ngil qo'ymagan ey keral desang bilaman shu tusingdan mendan o'zga yora ko'ngil qo'ymagan ey keral desang bilaman shu yuzingdan og'a seni sira xor etganim yo'q o'zimdan o'zgaga zor etganim yo'q
dünyodagi o'zbeklarimizni mana shu chiroyli o'zbekistonimizni xalqini navro'zi ayyomi yangilanish musulmonlarimizni yangi yil bilan chin dildan tabriklayman ilohimana hammani xonadonida yaxshi kun bo'lsin to'y bo'lsin yurtimizga ko'z tegmasin bizlar uchun shunchalik go'zal sharoitlar yaratib bergan yurtboshimiz sog' omon bo'lsin deymiz chunki hamma xalqni ichiga kirib xalqni dardini tinglab hammani sharoitini yaratishga shuncha qo'lidan kelganicha hamma kuchini irodasini bag'ishlagan ilohimana joni sog' bo'lsin omon bo'lsin mana shu yurtimizni elimizni insonlari shundan xursand bu nima desam bizani kelajagimiz borligi bizani mana shu qo'shni davlatlarimiz bilan yaxshi bo'lib mana Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Qozog'iston qo'shni davlatlarimiz bilan bemalol aloqada mana shu devorlarni ochib yana quda andachiligimiz abadiy bo'lgan shuni yana mustahkamlab chiroyli nima desam yo'llar ochildi bizga kattadan katta, ana hozir internetni ko'rib o'tirsam, Tojikistonga chiqarish chiqmasdi ko'p paytlarida. Hozir yana hamma san'atkorlar Tojikistonga boryapti, Turkmanistonga boryapti. Bu juda ham yaxshi, ijodkor ijodini ko'rsatish kerak. Hammaga omad tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Har bir inson Allohdan nimani so'rasa, o'sha niyatiga yetsin. Mana shu qo'shni masalan chet eldagi o'zbeklarimizdan hamisha xonadonda yaxshi kun bo'lsin. O'zbekchiligimizga ko'z tegmasin. Hammaga omad tilayman. Hammaga omad tilayman.
Taniqli qo'shiqchi Aziza Niyozmetova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.